Velkommen til Radio Ådalen her på en iskold morgen. Iskold morgen til maven. Kold. Lars Fod er i studiet og har med sig i dag to psykologer af lidt forskellige slags. Og det er rigtig spændende, hvad vi skal snakke om. Teknikken står Jakob Winberg som sædvanligt for. Det bliver en rigtig god time med musik, med håb og med en lille smule sorg og tårer i øjenkanten. Vi skal snakke om demens og hvad man kan gøre ved det. Og med os har vi heldigvis to meget kapable personer. Vi tager damerne først, eller damen først. Det er Charlotte Gørup Pedersen, som er kendt pædagog, og så er der Michael Sommer, som er kendt psyk, klinisk psykolog. Og Michael er kendt fra byen, har været i Skjern i mange år, også i Ringkøben sandelig. Og Charlotte, du har været sygeplejerske på Tarm sygehus, og så er du senere blevet en psykolog.
Ja.
Og nu sidder I sandelig over på Tarm sygehus og hygger jer med patienter og med gode, vigtige opgaver. Og nu i dag skal vi snakke om demens, og skal vi lige få sat et par ord på, hvem I er? I må fortælle lige nøjagtigt. Du har et minut eller to, Charlotte. Hvem er du?
Jamen, jeg hedder som sagt Charlotte, er 57 år og har tre børn og er gift og bosat i Odum. Jeg var egentlig som sagt sygeplejerske i 10 år på Tarm sygehus, og fik så i forbindelse med en vejlederuddannelse interesse for psykologfaget, og har så uddannet mig i det, og ja, nu har jeg været længere tid psykolog, end jeg var sygeplejerske, fordi jeg blev færdig i 2003, og jeg har været så 15 år i Herning Kommune.
Som psykolog?
Som psykolog, ja. Og der har jeg arbejdet meget med børn og voksne i forskellige regi. Og så i 2017 blev jeg fuldtids privatpraktiserende psykolog i sygesikringsordningen.
Ja.
Så nu er jeg i Tarm på fuld tid.
Ja.
Ja.
Og det med sygesikringsordning, det kan vi lige så godt slå fast en gang for alle. Mm. Det er nøglen til, at man kan blive henvist af sin egen læge til
dig og få tilskud til behandlingen. Ja. Ja.
Så det er ligesom et kvalitetsstempel. I er begge to kvalitetspsykologer, kan man sige, på højeste plan. Rigtig fint. Og Michael, din lille korte historie.
Ja, det er, jeg bor i Ringkøbing og har tre drenge også. Og som Lars du sagde, så har jeg været i Skjern som privatpraktiserende psykolog i efterhånden 15 år siden jeg startede der også.
Faktisk i vores fælles lægehus til sidst, ja.
Vi var sammen et stykke tid der også, ja. Og så flyttede jeg så til Tarm Sundhedshus, hvor Charlotte er, og hvor vi er et par psykologer mere også. Og det er der, vi også har tænkt, at det her tilbud, det skulle foregå også, for det op at stå.
Ja.
Men ellers så har jeg en baggrund i en del år i psykiatrien, og havde et år i børne- og ungerådgivningen, og har undervist på Handelsgymnasiet i Ringkøbing, men ellers har jeg så været privatpraktiserende psykolog i en 15-16 år efterhånden.
Ja. Ja, og det er jo ikke nogen hemmelighed, vi starter med jer to i den anden ende af livet, kan man sige, i den ældre ende, og så senere så kommer der om børnepsykologi med Rikke Yde Thordrup.
Ja, som jo også er i Sundhedshuset.
Ja, og hende sidder sammen med. Ja. Så I har et bredt felt og et fagligt fællesskab, og derfor så kan I supplere hinanden. Det er rigtig spændende, og i dag vil det handle meget om den artikel, som har været i Dagbladet om kognitiv stimulationsterapi, fordi vi er jo så vant til, at demens, det er noget, man går lidt udenom måske, fordi det er så svært. Men her tændes lys i mørket med endnu et godt tilbud, og det er det, det skal handle om i dag. Der er mange tilbud i forvejen fra det offentlige. Er I en del af det offentlige, kan man sige det? Eller er I sådan en blomst ved siden af?
Altså, vi er jo privatpraktiserende, men der, hvor der måske er et fællestræk, eller nævner, det er der, hvor, altså det henvisning, hvis man får den fra egen læge, er jo faktisk fra regionen, så en del af tilskuddet vil komme fra det offentlige, men ellers er vi selvstændige privatpraktiserende psykologer.
Samarbejder I med det kommunale system, Charlotte?
Altså, omkring det her, der har vi, altså det er jo nu primært Michael, der har været i kontakt med demenskoordinatorerne, og de vil jo egentlig gerne, at vi fortæller om deres tilbud, og de vil så fortælle om vores tilbud. Så jeg fornemmer, der er en lyst til at ja. Og samarbejder.
Vi skal opfatte det som en stor palette, hvor der er masser af tilbud, ja. Altså både for det offentlige og sådan noget.
Ja, der er nemlig mange fine tilbud i kommunen, så det her bliver et supplement til de fine tilbud, som der er i forvejen.
Ja. Og det vil vi så grave os ned i, både hvad demens er, og hvad man kan gøre på nogle felter, og hvad I specifikt kan gøre. Og så skal vi jo gerne slutte med en form for håb, og det tror jeg, vi gør. Og nu starter vi i hvert fald med en god gammel Beatles-melodi, og det var dig, der har valgt den.
Ja, jeg tog den med lige også i den her sammenhæng, at det her med at være kærester og nyforelskede, og det at have et langt forhold, og de her, som jeg forstår teksten med, om man nu er der også til sidst, nu ja. Beatles siger 64.
Ja, det er vi. Det
kan man godt være passeret, så jeg tænker sådan set, det er livslangt, men det der med, om man er der for hinanden også til sidst også, og måske ikke mindst også i forhold til, hvis der skulle komme en alvorlig sygdom som demens ind, at om man så er der stadigvæk, og den pårørende kan støtte.
Jeg er helt sikker på, at lyttergruppen, og i hvert fald jeg, Lars Fod, kan huske den her. Jeg var 16, da den kom frem. Det er 64 med Beatles.
When I get older, losing my head, many years from now, still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Et kærligt genhør med Beatles, og man sidder med tårer i øjenkrogen og hører, at will you still need me, will you still feed me when I'm 64? Nu ved vi jo godt, at grænsen for at blive gammel, den er rykket op, og jeg er 72, så den er i hvert fald over 2. Nej, jeg er slet ikke gammel, og den rykker jo stadig så op, og folk bliver ældre og ældre. Mænd, de bliver jo hen mod de 80 i snit. Da jeg var ung, der blev de 70, 69, så der sker masse. Men når vi bliver ældre, så kommer der også flere demente. Og det er jo den sørgelige sandhed, at når man er på 100-årsalderen, så er halvdelen demente. Det ved jeg i hvert fald. Men der er forskellige typer demens. Nogle ord som Alzheimer, ord som blodpropsdemens. Kan I fortælle lidt om, hvad er det for nogle typer, vi snakker om? Eller er det det samme, det hele? Eller?
Ja, altså nu vil jeg ind og se, altså der er i virkeligheden 200 forskellige sygdomme, der kan være associeret med demens, og mange af dem er heldigvis meget sjældne, og den mest dominerende er jo Alzheimer, som du nævner også. Men fælles for dem er jo, at der sker en svækkelse i forhold til at kunne klare dagligdags ting. Og
så vi lægger lige alle de diagnostiske finurligheder til side, og så snakker vi om de tegn, der er på demens, og det prøver vi at grave os ind i. Prøv du at starte, Michael, så supplerer Charlotte.
Det kan jo ramme både hukommelsen, og det er lidt meget det, man forbinder tit med demens, også at det er hukommelsen, og særligt korttidshukommelsen, men det kan også være sværere at finde rundt, og man kan begynde at få nogle sprogproblemer, og svært at finde ordene, og beskrive ting, som man ellers nemt kunne beskrive. Ja. Det kan være svært at bevare overblikket, og man kan få svækket sin opmærksomhed. Og det kan være svært sådan helt konkret derhjemme at betjene de apparater, der er, fjernsyn og tv og opvaskemaskine, som man ellers nemt kunne.
Hvem opdager det?
Altså det er jo mange gange er det pårørende jo også, men nogle gange kan det jo også, den demente kan jo finde mange strategier tit også til at prøve, og særligt jo ved man også jo bedre uddannet og jo højere niveau man har været på, jo bedre er man egentlig også til at maskere det, fordi man finder andre måder at håndtere det på også. Så, men mange gange kan det være, det er den, der er tæt på, som registrerer, at der sker, der er altså en forandring her.
Charlotte, jeg ved ikke, om vi må sige det, at du i familien har haft demens inde på livet. Hvordan opdagede I det?
Jamen, det var sådan set ikke så meget de klassiske tegn, som glemsomhed, der var problemet. Det var mere adfærdsændring, meget stor adfærdsændring.
Hvordan forstået?
Ja, for eksempel at gå fra at være meget renlig til at blive meget urenlig, til at gøre nogle ting, som personen aldrig ville drømme om at have gjort ellers.
Gå i nusset tøj og
og være ligeglad med skæg og hygiejne og mad.
Ja.
Ikke også? Så det kan være sådan nogle ting, hvor man tænker, jamen, personen er da ikke dement så. Jo, det kan de faktisk godt være. Så det kan maskeres vældig meget.
Ja. Min søde mor blev svært dement, Alzheimer dement. Hun har aldrig sagt et bandeord hele sit liv. Mm. Da hun var langt hen i demensen, der bandede hun som en tyrk. Ja. Ja, det må man jo ikke sige, men hun bandede. Og det var jo klart, fordi hun ikke havde hæmningerne. Ja. Det der tab af hæmninger, er det sådan et sikkert tegn? Eller kan være et tegn?
Det er da i hvert fald noget, man stusser over, fordi at det er så langt fra for den person, man kender. Ikke også?
Ja.
Så det kan være en af de ting, hvor man begynder lige at tænke, kan vide, om der er noget her, ikke også?
Ja. Hvem er det værst for? Kan man mærke på den pågældende, der er dement, at det plager vedkommende? Har I haft det inde på livet?
Altså ikke,
er de forpinte?
Ikke personligt, men det ville det jo kunne være. Altså, det er jo frustrerende, at mange af de færdigheder, det man har kunnet, som har været nemt, og som man ikke har behøvet at tænke over, at det pludselig bliver et problem. Så der kan jo godt opstå en frustration og en irritation, også hos den, som har sygdommen.
Og så ægtefæller imellem og siger, kan du nu ikke finde ud af det? Og så kom da, du lagde den jo der, og ting bliver væk, og så når nogen har stjålet tingene, og
men også fordi depression og tristhed er noget, der kan komme til.
Yeah.
Ikke også som en, måske som en reaktion på, at man også selv mærker, at der er noget, der ikke fungerer, eller der er noget, der ikke kommer til at fungere imellem ægtefælleren. Ikke også fordi det måske udløser noget irritation, når der gang på gang er noget, man ikke kan.
Min stakkels mor, for lige at tage hende frem igen, hun erkendte det, og hun læste bøger som gal for at holde hjernen klar.
Mm.
Men hun sagde, I skal være klar over, at der er noget inde i den der, og det er hovedet, som ikke er rigtigt. Jeg er ikke rigtig inde i hovedet.
Mm. Mm.
Så hun var klar over det, og var meget forpint af det, at det skred for hende.
Mm.
Møder I folk i den fase, eller er det lidt senere, I møder dem?
Altså, igen en definition på det med demens, at der, hvor vi, som det her tilbud også retter sig mod, det er det, der hedder let til moderat demens.
Ja.
Så vi møder dem egentlig også i en tidlig fase, fordi ja. altså ved let demens, det er, hvor man er påvirket i daglige aktiviteter, men man kan sådan uden sådan væsentlig hjælp fra andre klare en almindelig dagligdag. Ja. Det er sådan mere den lette demens. Ja. Og den moderate demens, der bliver man mere så svækket, at det bliver en alvorlig hindring for at leve en almindelig dagligdag. Og der kan man ikke klare sig uden hjælp fra andre, så det kan det også være. Og hvor så den svære demens, der er man totalt afhængig af andre, og bliver måske svært at føre en meningsfuld samtale, så det vil ikke være muligt.
Men i relation til jeres tilbud, som vi kommer mere ind på senere, så skal man gerne i gang relativt tidligt, ikke også?
Ja.
Ja. Lad os så sige, at fru Pedersen er begyndt at blive dement, og manden opdager det. Hvad gør man så? Hvor søger man hjælp?
Jeg vil foreslå, at man først og fremmest altså snakker med sin ægtefælle om det, tager til lægen, som kan lave en demensudredning.
Ja.
Og så bliver det første gang der måske ligesom sat ord på, at der kunne være noget.
Så nøglen er at få en diagnose.
Ja.
En måske diagnose, eller er det ikke
eller
demens?
Eller for afklaret det.
Ja, det kunne også være, at det ikke var demens, men det skal vi lige holde fast i. Nu træder lægen ind på banen. Mm. Vi skal holde fast i, at der er nogle ting, der ligner demens.
Ja.
Men det kalder vi falsk demens eller pseudodemens. Noget, man kan gøre noget ved. Det kunne være svulst, eller det kunne være en blodprop, eller en stofskiftelidelse, eller ting og sager, som man skal være helt sikker på. Er det her en demens af den ene slags, eller den anden slags? Er det noget, vi kan gøre noget ved? Ja, så diagnosen, det er vi enige med, men man går til lægen, det er nøglen, ikke også?
Ja, i hvert fald, ja.
Altså, ja. Hvad gør lægen så? Ved I det?
Ja, nej, det ved du jo, Lars.
Ja. Jamen, så spørger I mig, så sender lægen patienten videre efter en masse foregående undersøgelser, sender patienten videre til en endelig udredning på en neurologisk afdeling, og der bliver diagnosen stillet. Og det er jo igen nøglen til, at så åbner der sig nogle nye døre, når man er erklæret dement, så er der ekstra hjælp fra kommunen. Der er et tilbud om jeres behandling og medicintilskud og ting og sager. Så man skal gå den officielle vej, og det er vigtigt at blive forstået i den der. Ja. Og så brister drømmene.
Med musikken?
Ja, man kan sige, at man har fået diagnosen. Er livet så slut?
Nej, du tænker...
Men man er i sorg. Hvor er drømmene? Jeg snakker mig frem til den musik, vi skal høre.
Ja, det var, hvor alle drømmene, vi drømte med Maria Stens.
Ja.
Jeg synes, der er noget smukt i, at der er mange ting, der ændrer sig i løbet af et liv.
Ja.
Men... Hvor forsvandt de hen?
Ja.
Altså, det er egentlig også noget af det, som vi gerne vil have frem. Jamen, at der er noget, der har været engang, men der er jo også et liv, der er lige nu.
Ja.
Og det skal vi have i spil.
Lige nuagtigt, så ikke alt er slut, fordi drømmene for en tid er bristet.
Nej.
Jeg tror, vi tager Maria Stenses svar på det. Hvor er alle drømmene, vi drømte?
Din tro på verden her i går. Hvor alle drømmene du drømte, er de druknet i en strøm af år. Hvor alle drømmene du drømte, og det håb er levet i dit sind. Hvor alle drømmene du drømte, er de drevet bort med vind. Til verden i en tid, da der også fandtes strid, men du så det ikke hver dag i tv. En smed, der skoede hestens hår og hesten foran bundens blå, var barndomssyn, du ofte fik at se. Den lille skole i din by var ikke smart og dyr og ny. En enkelt lærer underviste her, og her lå en købmandsgård gennem mere end 100 år. Nu går motorvejen der. Hvor er alle drømmene du drømte, og din tro på verden er i går. Hvor er alle drømmene du drømte, er de drukne
tænker på de fjerne sommer, som der var engang. Du bor i et hus af stål og glas, har måske nok lidt bedre plads, men hører ikke noget til fuglesang. Smedjen fik man revet ned, og nu bor den gamle smed i de gamles hjem bag lukket tiptræsdør. Og til skrædderen blev der sagt, de kan blive parkeringsvagt. Ingenting er mere som før. Hvor er alle drømmene, du drømte, og din tro på verden er i går? Hvor er alle drømmene, du drømte, der de druknede i en strøm af år? Hvor er alle drømmene, du drømte, og det håb, der levede i dit sind?
Ja, kaffen den syder og bobler her i studie 1, og vi sidder og snakker, mens musikken spiller, og nyder faktisk musikken, og bliver enige om, at det banale, det er faktisk tit det meget sande. Hvor er drømmene, vi drømte? Og det er jo et knusende nederlag i en familie, hvis man pludselig sidder med en diagnose, det vil altså cancer eller demens eller noget andet. Vi skulle have så en god pensionisttilværelse, og her er vi så. Så hvis vi lige repeterer, vi har fået stillet diagnosen, og det åbner nogle nye døre. Og så har vi nogle pårørende, og vi har også den demente. Hvad kan man så stille op fra kommunens side? Har I indtryk af, om der er nogle kommunale tilbud? Det er måske dig, Charlotte, der vil sige.
Jamen altså, det jeg har indtryk af, det er, at der er jo et tilbud om støtte fra demenskoordinatoren,
ja.
som har en mulighed for at rådgive. Og,
ja, det er sygeplejerske.
Det ved jeg ikke, hvad de har uddannelse.
Det ved jeg så. Det er typisk sygeplejerske med sådan en psykiatrisk eller en speciel uddannelse i demensforståelse.
Okay. Ja, og så er der jo også et fokus på ligesom at hjælpe de pårørende med, der er mulighed for nogle samtalegrupper, som opstår løbende.
Ja.
Og dem er også nogle af dem, er det også nogle af dem, Michael og jeg møder sådan i individuel terapi, fordi altså, der er jo egentlig en, hvad skal man sige, der kan være nogle sorgfulde følelser forbundet med at leve sammen med en, som på en måde er der fysisk, men som ikke er der i den form, som man kendte.
Ja.
Så det er sådan en, kan være sådan en lidt en uforløst sorg på en eller anden måde, ikke? Også hvor man ikke kan ikke rigtig komme i gang med at sove, fordi at personen er der jo faktisk, og kan kun delvis noget, men der, hvor man måske brugte hinanden før til at tale om, for eksempel, når der var et eller andet med børn, eller nu er der sket sådan og sådan, så kan man lige pludselig ikke bruge sin ægtefælle mere i den funktion. Så det kan blive noget ensomt og meget anderledes.
Så det er et tab for både den ramte, men afgjort også for de pårørende og børnene, og hvad der nu kunne være omkring naboer og sådan noget.
Ja. Og plus, at der kan være det her med, at det kan være svært at ligesom at forlade hjemmen, kan man føle, ikke? Fordi hvad sker der, når jeg ikke er hjemme? Altså, bliver der lavet
glemmer han eller hun at slukke for komfuret og vaskemaskinen?
Ja, eller ødelægger ting, som bliver dyrt og bøvlet at få repareret.
Ja.
Så eller går væk fra hjemmet, ikke også? Så der kan være mange grunde til, at man synes, man skal være der hele tiden. Og det bliver jo sådan lidt en spændetrøje, som man nok dybest set gerne vil holde ud, men som man nok dybest set ikke kan.
Men det er jo al den angst og usikkerhed, som både den pårørende og den ramte er udsat for. Det kan man prøve at sætte i tale. Nu spørger jeg så dig, Michael, inden for psykologien. Der er noget, der hedder psykoedukation. Det er sådan et meget fint ord, men det betyder vel, at man sætter ord på noget, og så prøver at lære folk om, hvad det er, der sker. Ja. Kan det også bruges her?
Ja, Når de, ja, altså i forhold til vores tilbud, der er den del, det er nemlig sket hos praktiserende læge, og det er sket hos kommunen, og ja, det er en vigtig del af det netop også for at forstå og bære den frustration, også, altså at have en erkendelse af, at det, altså det er altså sygdommen, der gør, at de her forandringer kommer, og, så, som, og det her også... Nogle gange kan det være en hjælp, den syge og den pårørende, men at kunne tale om det, at det er altså sygdommens skyld, det her.
Man sætter ord på de ting her, sorgen, som Charlotte siger, tabet, angsten,
og irritationen.
Og irritationen, der kan også komme vrede mellem ægtefæller.
Når man ser de følelser som helt almindelige følelser i sådan en situation.
Men der er jo nogen, der bliver pårørende, der bliver så afmægtige, at de, jeg vil ikke sige, at de bruger vold, men de tvinger den syge til et eller andet. Og det er jo ikke rart. Og så er det måske rart at få at vide, det ses.
Ja.
Og hvad gør man ved det?
Ja.
Ja.
Og et aspekt af det er jo også den her erkendelse af, hvor er man hen i sygdommen? Altså, som hvad man siger, prøver i øvrigt også at stimulere til der, hvor vedkommende er, og man heller ikke stille mere krav, end der er muligt at opfylde. Så som handler også meget om erkendelsen af det, men hvor er vi hen i sygdomsforløbet? Ja. Både for den ramte og også for den pårørende.
Vi nærmer os jo lige så stille jeres specielle tilbud, og det er den næste halve time, vi snakker om det. Men retter det sig mod de pårørende, eller retter det sig mod den, der er dement?
Den, der er dement.
Udelukkende?
Udelukkende.
Ja. Så pårørende delen, den ligger i de kommunale og de frivillige foreningers regi, ikke også?
Jo.
Ja.
Jo.
Men igen, vi må hellere understrege, at I samarbejder.
Ja, altså nu sidder vi så også som en del af sygesikringsordningen. Der findes faktisk en kategori, at man kan blive henvist til psykolog som pårørende til alvorlig fysisk lidelse. Altså og der kan man faktisk også godt blive henvist til gennem egen læge under sygesikringsordningen som pårørende og få hjælp af psykolog, men så vil det være den vej.
Ja.
Ja.
Og det er jo ligesom, hvis man har en cancerramt ægtefælle eller andre ting, eller ulykke, eller ting og sager. Større tab, det kan udløse en terapi, ikke også?
Jo.
Ja. Ja. Er det gratis at gå i pårørende grupper? Ved du det, Charlotte?
Altså det tilbud, jeg har set i avisen, det er lagt op til, det er gratis pårørende grupper.
Og det tror jeg, vi skal understrege, altså kommunens tilbud, de er gratis, og det arbejder man kraftigt med. Og det er de her demenskoordinatorer.
Ja.
Og det kan ske gennem egen læge, det kan ske ved, at man henvender sig på hjemmeplejen, og det, der hedder visitator. De fleste ældre mennesker ved, at der er noget, der hedder en visitator. Det er vedkommende sygeplejerske, der sidder på kommunen og siger, at du kan få en bænk eller et badeskammel, eller du kan få hjælp til ditten og datten. Så det er visitator, man går til.
Ja, og derfor de spiller en helt central rolle af demenskoordinatorerne. Ja. Også i forhold til, hvad tilbud skal der til i takt med, at sygdommen den er fremadskridende.
Og den her udsendelse, den er jo faktisk beregnet på at have sådan lidt en reklame for, at ikke alt håb er ude. Der er hjælp at hente til de pårørende og til de demente. Ja, så kommer der en melodi, som jeg aldrig har hørt, med en mand, som jeg heller ikke kender. Den hedder Op. Hvad er det for noget?
Ja, det er Claus Hempler. Det har jeg valgt, for det er et godt nummer, men som jeg forstår teksten, så handler det om det her med, at man kan have så mange udfordringer i livet, at man synes, det går bare ned ad bakke og ned ad bakke og ned ad bakke, og på et tidspunkt, så kommer man så langt ned, at det kun kan gå op. Så det er det, sangen handler om, og for mig også, og måske kan knytte sig også til de tilbud, der er for demente, at selvom at det kan være hårdt, og det er svært også, at så kan der være nogle tilbud at hente, og herunder også det tilbud, som vi...
Ja, så kommer håbet jo ind. Jeg kan huske i mine gamle dage, når jeg sad og snakkede med folk, der var ked af det. Det var ligesom at svømme i et svømmebassin, og når man først havde nået bunden, så havde man noget at sætte af på, og så kunne man komme op. Så lad os høre Op med Claus Hempler.
Hvad jeg kan af de billigste point. Jeg skriver mine memoarer, men jeg husker ingenting. Jeg holder fanen højt og hipsterhuen i hånden. Hamsterhjulet i gang og låg på lampeånden. Sætter barn lavt og bundlinjen i top, og hele verden læner sig så langt ned ad den eneste vej er op. Røst med hovedet og tramp med fod, om på soklen ned til rod og op. Der er dage, hvor man må ud lede efter ord uden for lands lov og ret, i en fremmed egen på bord. Der er dage, hvor regnen slår som små syrlige drop, verden læner sig så langt ned ad den eneste vej er op. Røst med hovedet og tramp med fod, oven på soklen ned til rod og op. En tur af støvet stærk tilbage, en ligning der måske en dag går op.
Tak til Claus Hempler, som jeg ikke kendte, men nu kender jeg ham. Og han kan synge meget smukt om at se fremad og komme op. Og det var en halv times kraftig introduktion til det, det drejer sig om. Og det er det, der hedder kognitiv stimulationsterapi. Og nu er banen jeres, Charlotte og Michael. Det er det, I kan, og det er det, I tilbyder. Og vi skal finde ud af, hvordan man kommer til det, hvad det består i, og hvem det retter sig imod. Vær så god. Hvem vil lægge for?
Det er et tilbud, som blev udviklet i England i 90'erne, og så er det udbredt, jeg mener det er op til i 30 lande efterhånden. Og det er Videnscenter for Demens ude ved København i Rigshospitalet, som har lavet uddannelsen som gruppeleder i den her terapiform. Og den har vundet indpas, fordi den er jo anbefalet af Sundhedsstyrelsen, netop fordi, at den har en effekt, også på linje med, altså den, ellers er det jo meget medicinsk behandling, men den har en effekt på linje, eller bedre med nogle af de medicinske præparater, som findes.
Ja, og I er uddannet gruppeledere.
Ja.
Ja, så det er på plads.
Ja.
Men hvad kan den så? Eller?
Jamen, den består af 14 sessioner, ja, som kører over 7 uger med 2 sessioner om ugen, og det er 14 forskellige sessioner.
En session, er det en time eller hvad?
Ja, det er lige omkring en time.
Så det er 14 timer i alt,
ja,
fordelt over 7 uger, kan jeg så regne ud.
Ja.
Ja.
Hvor man har en del forskellige øvelser, vi kan komme ind på et par stykker.
Ja, det kunne være sjovt at høre.
Ja.
Men sådan helt lavpraktisk, så bliver man kørt af sine pårørende over til jer på Tarm sygehus.
Ja, eller hvis man er så god, man selv kan køre, så gør man selv det.
Ja,
men det er rigtigt, man skal selv kunne transportere sig.
Ja, så kommer man over til jer og har en time sammen med jer. Hvem er ellers til stede? Er I der begge to?
Ja, vi er der begge to hver gang.
Ja.
Og man kan sige, at hele essensen i det, det er jo på en måde altså mental stimulation. Mm-hmm. Og det er at ligesom at faktisk prøve at gøre noget, som man ikke plejer at gøre. Altså, men bruge sig på den måde, som man kan. Mm-hmm. Så der skal være dels, at man udvikler sig ved at bruge sin forstand på mange forskellige måder, og det vil så være vores opgave at prøve at stimulere til noget mentalt, ved både at bruge sproget på forskellige vis, og bruge hukommelsen i det omfang, man kan. Men det, som vil være vigtigt for os, det er, at man prøver at bruge sig selv på den måde, man kan, uden at der bliver for meget fokus og krav til, at man skal kunne huske noget bestemt. Altså det her med faktuel viden, altså for eksempel, hvad dag har vi i dag, eller hvad årstid har vi nu, og så videre.
Det bliver man ikke spurgt om.
Nej, det vil være noget, vi sådan faktisk vil gøre meget tydeligt. Altså vi vil prøve at bruge mange forskellige måder, og ligesom og få det der faktuelle frem, uden at det bliver hukommelsen, der hele tiden skal kunne det.
Det kommer sådan ind fra sidelinjen.
Det kommer ind fra sidelinjen, ja.
Jeg skal lige have setup'et på plads. I sidder i to gruppeledere.
Ja.
Så sidder der nogle personer, som er ramt af demens i let til moderat grad.
Ja.
Hvor mange sidder der? Sidder man på puder? Sidder man på stole, altså psykolog, og skyld for mange ting,
eller
ligger på Brexit. Man sidder på nogle stole i en rundkreds måske ovenkøbet.
Vi har et fint lokale, hvor der er gode stole at sidde i, og der skal også være et bord til nogle af de ting, vi skal lave.
Og hvor mange sidder der?
Der sidder maks 8.
Okay.
Ja.
Hvis man nu er generet og sådan noget, bliver man så hjulpet?
Ja, fordi vores opgave er, ligesom alle mulige grupper, hvis noget det skal være hyggeligt, hvis det skal være udviklende, så skal man føle sig tryg, og man skal føle sig hjulpet i det omfang, man har brug for.
Ja.
Så jeg tænker, det er jo en del af vores uddannelse også, at vi, vi har blik for det her med, er man tilpas, ikke også? Og fordi det skal man være, for ellers så sker der ingenting. Og det skal være noget, man efterhånden kunne glæde sig til at komme hen til, fordi man faktisk synes, det også var hyggeligt.
Det var fuldstændig min opgave i dag. I kommer lidt nervøse her ind i studie 1. Hvad er nu det for noget, der er mikrofoner og sådan noget? Inden der går 10 minutter, så sidder vi og snakker, som om der ikke er mikrofoner. Vi er venner. Vi snakker om tingene. Mm. Og det er sådan, det foregår.
Ja, hvis jeg skal sætte nogle ord på, og det er faktisk en del af konceptet, at det skal være rart, og det skal være hyggeligt. Og det må meget gerne være sjovt også.
Ja.
som sådan grundessensen i mødet med i gruppen og Ulrik og så Charlotte og jeg taler om, altså for os er det også vigtigt med værdigheden. Ja. Altså det er også at mødes med respekt for hinanden, og også selvom man kan være svækket på nogle områder, og møde hinanden med den her respekt og værdighed, som Charlotte og jeg ved også er væsentlige ingredienser.
I danner en beskyttelse omkring en person, der måske falder lidt til siden midtvejs, og få sagt nogle ting, som vedkommende ikke er så glad for, så går I ind og reparerer lidt på det, og får det til at glide alligevel.
Ja.
Som til en god familiefest, ikke?
Og forhåbentlig, eller sandsynligvis, så er der mange i gruppen, der godt kan kende det, og hvis vi så kan fortælle sig det på en rolig, afslappet og naturlig måde, og måske endda, hvis det kunne blive lidt sjovt samtidig, så vil det være en fin session.
Ja.
Men ellers så er det er jo meget, sådan for, meget struktureret terapiform, hvor der er sådan mange opgaver, hvor Charlotte og jeg vil være aktive i, og så er der ikke nogen, der sådan kommer til at sidde, fordi som udgangspunkt så er alle aktiveret med alle de her forskellige opgaver, der er.
Men det, der tit jo er tilfældet, når man er blevet dement, det er, at man har haft nederlag på nederlag, og ikke har kunne finde bilnøglerne, og alting bliver væk, og jeg kan ikke finde ud af komfur, og hvorfor bliver det for varmt, og sådan noget. Så kommer man over, så er der nye opgaver. Kan det få folk til at tænke, ej, det skal jeg ikke over, og få et nyt nederlag? Hvordan undgår man den situation? Hjælper I?
Det bliver en af vores store opgaver, det at finde ud af, også nu er det jo let til moderat, men så det kan jo være lidt forskelligt på, hvor svækket man er kognitivt, så det bliver en af vores store opgaver, det er at finde helt specifikt ud af, hvor er hver enkelt deltager, og så selvfølgelig lave opgaverne i tråd med det.
Ja. Ja.
Altså når der er nogen, der har haft ringet og sagt, kunne det her være noget, så er det jo også ligesom, at vi lige har sådan en lille samtale om, hvordan fungerer det egentlig i dagligdagen, ikke også?
Kan du sige, at I har en individuel samtale, inden I starter?
Ja, altså vi har i hvert fald en telefonsamtale, hvor vi skal have hørt lidt til, om man har en hørelse, som gør, at man nogenlunde kan følge med i en samtale, at man har et syn, som gør, at man kan kigge på nogle billeder, for eksempel, ikke også? Og man kan sådan deltage i en meningsfuld samtale, ikke at man nødvendigvis skal huske alting, men man forstår i hvert fald ligesom at blive siddende eller kunne deltage. Og hvis der så er noget, man ikke kan, jamen, så er det jo rart for os at vide det på forhånd, ikke også? Så det er nogle af de kriterier, som vi ligesom lige skal lige være sikre på, at for at man kan få noget ud af det.
Ja, så skal der være nogle grundlæggende ting, der er i orden.
Ja.
Den pårørende, så kører med vedkommende, hvis det er sådan, det er, kan vedkommende så vente på tarmsygehus i en vente? Eller sidder de i bilen, eller går på Bæks Hotel, eller hvad?
De vil fint kunne vende, hvis det var. Jeg ved ikke, det har vi ikke talt så meget om, men må ikke, vi har en kop kaffe også?
Jo, til selvfølgelig.
Jo, det er jo sådan nogle totalt basale problematikker, hvad er det for noget? For det er jo ukendt land, at man skal, bliver man, nu spørger jeg direkte, bliver man sådan blottet med sin mangler, eller prøver I at beskytte folk lidt, så de ikke blotter sig for meget?
Nu er der jo de her opgaver, nu må vi se, hvordan det udvikler sig. Selvfølgelig vil vi have øje for det, men det er der, jeg kan have en tro og et håb på også, at alle er lidt i samme båd, og alle kender til de her oplevelser.
Ja.
At det at kunne møde hinanden og blive genkendt i det også kan give en ro i sig selv. Så det virkelig ikke bliver så farligt, hvis det er, at man ikke lige kan svare på det ene eller andet, eller kommer til at blotte sig. Men altså, som Charlotte siger, det er ikke så meget faktuelt. Noget af det handler også meget om, at man at kigge på, at man kan have nogle holdninger til nogle ting. Og det vil de fleste, også demente, kunne have nogle holdninger til nogle ting, selvom måske fakta ikke er helt på plads.
Ja.
Så en del af det vil også handle om at have diskussion ud for holdninger, fordi holdninger, det kan jo, man kan jo have alle de holdninger, man vil, og den ene er jo ikke nødvendigvis mere rigtig end den
anden. Men jeg er jo glad for at høre, at humor er faktisk en form for terapeutisk redskab. At det kommer sådan fuldstændig uventet ind, at det er faktisk helt komisk. Og så kan vi grine af det sammen.
Ja.
Ja. Hvis jeg må bruge en sammenligning fra mandeverden, så er det, de fleste mænd, de får vandladningsproblemer i løbet af livet. Og hvis der er noget, mænd kan lave jokes om, så er det, hvem der tisser mest langsomt, og hvem der tisser mindst langsomt. Og når skal han nu ud igen og sådan noget. Det er jo traumatiserende for folk, men de mødes i humoren.
Ja, og det jeg hører, du siger, det er, at man griner med hinanden.
Ja, med hinanden,
og ikke
ad
hinanden.
Nej,
fuldstændig. Og det er det, som vil være, altså så det der vil være formålet med humoren.
Ja.
Det er at grine med hinanden i et fællesskab.
Ja, ja. Og det er tit forløsende. Ja, ganske forløsende. Ja. Ja, har I prøvet det? Eller skal I til at starte?
Det er helt nyt for os.
Ja.
Ja,
så I er også spændt.
Ja, og det var, vi har sådan, nu har vi, er vi jo i samme hus, og vi har sådan talt om også, at det kunne være sjovt at gøre noget sammen.
Ja.
Så det har også været en, noget, jeg støttede på det på en ældrepsykologisk kongres i Oslo.
Ja. Ja.
Og tog det med hjem og præsenterede det for Charlotte, og som hvor hun så var med på den, og synes også, det kunne være spændende. Og så det er også en måde for os at prøve at gøre nogle ting sammen også.
Ja.
Men
det er jo en helt ny tilgang, og jeg skal sådan lige forstå det, fordi den demente har jo problemet med, at det, der sker nu og her, kan man ikke fange. Og jeg glemmer ret hurtigt det telefonnummer, man lige har fået, eller du skal jo tage den kop, og så har man glemt, at man skal tage den kop. Men de kan huske bedstefarens adfærd fra de var børn, og de kan huske alt muligt fra de var børn. Tager man udgangspunkt i fortiden, eller kører man ind på nutiden og træner nutiden? Hvad gør
altså,
man?
Den er faktisk meget orienteret mod nutiden. Altså, og det er ud fra også den her tanke, og den er som... Men også bliver mere og mere klar, også med hjerneskader, at hjernen har en evne til også at skabe nye forbindelser.
Ja.
Og hvis der er nogle områder, der ikke virker så godt, så er der andre områder, som kan være med til at tage over.
Ja.
Så det er, den er faktisk meget knyttet til her og nu.
Ja.
Og prøve stadigvæk at stimulere her og nu. Ja. Men selvfølgelig også, altså nogle af øvelserne knytter sig også til noget tilbage. Og tilbage i tiden, som du siger netop, det kan meget huske. Men så kan det være det tilbage i tiden, som så kan være det, som retter fokus på noget, som er her og nu også.
Har I hørt om, og det kan du måske svare på, Charlotte, nu er det jo nyt for jer, men I har jo læst på det, og I har trænet garanteret. Bliver man bedre til at huske af det, eller lærer man bedre at håndtere det, man ikke kan huske?
Altså det, der er forskning på, fordi vi har som sagt ikke prøvet det endnu, men det er, at der kommer en øget sproglig
blomstring
rent sprogligt og også mentalt, altså på den måde at der er færre, der ligesom udvikler depression i forløbet.
Og det i sig selv er jo en fantastisk.
Ja.
Ja, jo, der findes jo sådan nogle skalaer også til måling af livskvalitet, og der er også øget livskvalitet forbundet med at deltage i det.
Ja. Ja. Så man lærer at takle sit liv anderledes, uden at man nødvendigvis bliver rask.
Ja, eller man kan sige, at jeg tror måske, værdien af det er at prøve at være i nogle sammenhæng, hvor man ikke hele tiden kommer til kort.
Ja.
Fordi vi netop i den grad prøver at komme udenom det faktuelle.
Ja.
Og tager nogle temaer op, som kan være med til at udvikle på forskellig vis.
Ja.
Både tankemæssigt, men også følelsesmæssigt.
Ja, og jeg har hørt Michael, og det er sådan noget, vi hører, det er nye tanker, der dannes nye baner i hjernen.
Ja.
Vi kan tage et eksempel, Parkinson-patienter, det er jo også, Parkinsons sygdom er jo en hjernelidelse, hvor visse hjerneafsnit lider. Og så kan man sætte dem til at danse. Så kan de lige pludselig noget, de ikke troede, de kunne. Og det er jo lidt det samme. I går baglæns ind i virkeligheden, og humor, og samvær, og tryghed.
Ja.
Og så kommer der måske nogle nye sammenhæng i hjernen.
Ja.
Er det filosofien?
Ja, og hvis man siger, inden man blev syg, var 100%, og nu har svækkelsen måske, så man nu er på lad os sige, 75% af normalt nu. Så målet er at nå så tæt op på de her 75%, og så man bruger sin kapacitet bedst muligt inden for de rammer, man som sygdommen nu sætter.
Ja.
Ja,
og nu snakkede jeg meget om tidligere, eller spurgte ind til, om der også ligger en værdi i, at man får sat ord på det, der sker. Det kommer af sig selv, når I sidder og snakker i gruppen, ikke også?
det er jo der, vi har et ansvar for at styre processen, ikke også? Og have ligesom nogle forskellige tilgange. Altså prøve både at bruge ting, man kan røre ved, ting, man kan snakke om, ting, man kan se, ting, man kan høre, synge sammen, og så videre, og komme op og bevæge os lidt.
Og være fysisk aktiv, lige
præcis. Ja, og være fysisk aktiv. Så igen, afpasse det af, hvem er det, vi møder, ikke også? Er det nogen, der er vant til at gå en tur hver dag, eller, eller er det... Så vi må prøve hele tiden at afpasse med dem, der kommer. Men at vi også tager kroppen med ind som en måde at bruge sig selv på, så man måske ikke... Altså, så igen det her med at bruge sig selv på nye måder, som man ikke har gjort før.
Og vi ved jo fra plejehjemmene, så det er jo nogle redskaber, der ligesom har været i spil. Fra plejehjemmene har man lavet det, der hedder sansehaver, hvor hvis ikke man har sprog, så kan man i hvert fald fornemme, at fuglene synger og blomsterne dufter osv. Så I går andre veje ind i sindet.
Ja, sanser vil også være en del af nogle af øvelserne.
Ja. Jeg tror faktisk, det kalder på, at vi skal have en halleluja-sang. Og hvem kan gøre det bedre end Leonard Cohen? Ja, det kan vi jo diskutere. Hvem vil lægge for? Hvem har valgt halleluja?
Jamen, det har jeg jo. Og ja, Leonard Cohen, han har jo hans måde, men Lucy Thomas her...
Det er faktisk hans sang.
Hvad siger du?
Ja, det er jo hans sang.
Ja. Men den har hun lavet en fin fortolkning af.
Ja, halleluja med Lucy et eller andet.
Thomas,
ja.
Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing
til at korte i halleluja. Vi fik mange halleluja, Charlotte. Det gjorde vi altså. Men vi nærmer os slutningen her i studiet, hvor jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jakob Wienbjerg endnu en gang har fundet en masse gode sange frem, og teknikken kører perfekt. Og jeg synes selv, jeg også gør det helt godt.
Ja, det har du også, Lars.
Forstået på den måde, at jeg får de to psykologer til at se helt muntre ud. For humoren, det er jo en del af jeres terapi. Det kunne jeg forstå. Men vi skal lige have helt på plads. Hvad kan man forvente sig, når man kommer over til os gruppesessioner. Det lyder så formelt, gruppesessioner. Men der sidder en maks 8 mennesker, plus jer to. Ja. Man har det hyggeligt. Mm. Og det er dem, der er ramt, det er ikke de pårørende. De venter udenfor med en kop kaffe. Og så sidder man, hvad skal man lave? Kom med nogle eksempler.
Ja, men en del af det, det er, at der er simpelthen fastlagt nogle emner ja. Til hver gang. Og eksempler på et emne, det kunne være pengesager og annoncer og brug af penge. Altså det er overskriften, ikke også? Og det vil sige, at en snak i nutiden om, hvordan køber I ind, for eksempel, ikke også? Okay. Er det store eller små butikker, ikke også? Hvad er butikker før og nu? Altså, hvad er fordelen ved de forskellige måder at handle ind på? Blandt andet så er der på YouTube et indslag med en dagligvarerbutik, som er begyndt ligesom at hælde ældre mennesker og tage dem med ud på fælles indkøb. Ja. Så prøv at høre, du ved, hvad er egentlig, hvad synes de om det? Ja. Altså det, ligesom at få nogle holdninger frem. Ja. Så kan det være noget med at gætte en pris. Altså du ved, man kan vise et billede eller noget, eller man kan tage en kunstgenstand med ind.
Ja.
Og hvad kunne prisen være på det? Det kunne også være noget med og have nogle, altså vælge nogle varer ud, lave nogle prisskilte, og ligesom få nogle bud på, hvad kunne det koste, de her forskellige ting, eller man havde 100 kroner, hvad kunne man få for de ting der?
Ja, så det er en baglæns vej til at snakke penge, og,
ja, og at, bruge,
man ikke,
bruge
at,
den.
At man ikke overindkøber,
ja.
For det er der faktisk nogle demente, de køber igen og igen, for de kan ikke huske, de har købt det.
Nej.
Min mor havde så meget fugt i creme, man tror, det var løgn, dengang hun døde.
Ja.
Fordi hun købte hver eneste dag ny fugt i creme, det skal vi have i huset.
Ja.
Og så glemte hun, hvor det lå. Så det kan man jo godt i talsæt med sådan en øvelse, kan man sige.
Ja.
Ja.
Og det kan være noget med at lave sådan lidt en hammerslag for sjov. Altså, hvad er der udbudt af huse, og hvad koster de, og... Ja. Altså sådan, det bliver lidt festligt, altså lidt sjovt, kan man sige, ikke også? Hyggeligt, samtidig med, at vi snakker om noget, som alle kan være med på en eller anden måde, ikke også?
Ja.
Så det var sådan...
Det var et godt eksempel.
Meget kort, ikke også?
Har du et andet hurtigt eksempel?
Ja, hurtigt eksempel. Kan... For eksempel session 2 handler om mit liv, og der er det igen det der med at knytte noget, som har været tilbage til det nutid også. Så det er både med at lige også en måde at lære hinanden at kende på, også, men hvad er navnene i familien, og hvor har man gået i skole, og hvad har man af fritidsinteresser? Og...
Uden at man skal sådan ribe op, hvad de hedder, for det kan man jo ikke.
Nej, nogen kan ikke, nej.
Nej.
Men i det omfang, man kan også, og der er sådan nogle stikord til hjælpe på vej også, men det er vigtigt at sige, at det er ikke nogen eksamen, og der er ikke noget, der skal være...
Det er for at få præsenteret.
Men det er måden i at lære hinanden at kende på os som gruppe.
Ja,
og en måde at komme om ved det på, det kunne være simpelthen at lave et navneskilt, ikke også? Altså, det skal ikke være et problem, det der med navnene.
Nej.
Så det er den måde, vi kan undgå
skriv
nogle ting
navn.
På.
Ved I hvad, tiden går som regel godt hernede i studiet. Det gør den også i dag. Så jeg vil godt slutte med at spørge jer begge to, og I får en minut til at... Hvad glæder I jer rigtig meget til at komme i gang med her? Hvad er det, I glæder jer til ved det her forløb? Du har et minut, Charlotte, og så har Michael et minut. Og så slutter vi med lidt opløftende, håbefuld musik. Værsgo, Charlotte.
Ja, jamen jeg glæder mig til at have et indslag 2 gange om ugen, hvor at jeg skal have mit bidrag til, at vi virkelig har det hyggeligt.
Ja.
Så den der hygge, hvor vi kan grine sammen, og hvor man føler sig godt tilpas, det er noget af det, jeg vil glæde mig til.
Godt. Michael?
Jeg har været faktisk på plejehjem også, da jeg studerede, så jeg har altid haft meget glæde og fornøjelse af også at være sammen med ældre mennesker, så jeg glæder også at få samlet en gruppe af nogle ældre mennesker også. Ja. Og så glæder jeg mig også til at kunne forhåbentlig gøre en forskel i en svær lidelse, og at der faktisk er nogle muligheder at kunne hjælpe på vej i den situation, som
ved I hvad, begge to, rigtig mange tak for, at I kom. Charlotte og Michael Sommer. Charlotte Gørv Pedersen, skal vi sige, og Michael Sommer. Tak for, at I kom.
Og tak, fordi tak, vi måtte komme.
Ja, selv tak. Og nu slutter så Louis Armstrong. Han behøver ingen præsentation. What a wonderful world. Værsgo.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.